Víte, plavidlo, které přijíždí z návěci, tak mu uvolní cestu. Jo, to je ten obrázek potom, který v těch testech na moře ze spinakrem nemůžu určit, tak uhnu. Takže ty tři stejné pravidla jsou tady. No a teď se dá tady na... to je plachetnice, no tak je to loď speciálně zkonstruovaná pro plavbu pomocí plachet. Kýlová plachta, plachetnice, ploutvokýlová a ploutvová. Když se podíváme na, ať to nemusím kreslit, tak se podíváme na obrázky, je to hned z kraje.
Takže ta otázka, to je projíte a zavěda takový směr, tak uvolňují malý plavidla bez vlastního kohonu, nehledující se pomocí plachet, musí ho mít dávat malý plavidlo, vlastní pomocí plachet, to je tak.
Takže máme kýlové plachetnice, ty jsou na obrázku 4 na straně 7. To znamená, tu plachetnici charakterizuje pevný kýl ze zátěží. Na konci toho kýlu bývá zátěž. My časem dojdeme k tomu, proč ta zátěž tam je. U plachetnic zvlášť záleží na stabilitě a stabilita lodi lze dosáhnout jenom, když váhové těžiště dostaneme hodně pod těžiště výtlakové. To znamená, loď má nějaký výtlak, ten kýl tam je jenom kvůli vedení, ty plachetnice, takže on nemá žádný výtlak velký, ale potom je třeba 2 tuny zátěže. To znamená, to těžiště váhy je hodně nízko, těžiště výtlaku je v tom trupu. A vzniká tam velké rameno stability, který umožňuje, že ty kýlové plachetnice jsou nepřevratitelné. Oni se převrátí třeba, když přijde velká vlna, že jo? Která má 200 tun a dostane se na plachetnice do toho zlomu, no tak se převrátí, ale ona se zase postaví, jo? Tam je akorát důležité, aby posádka nevypadla. Tudíž byla uvázaná řada, jak ta se převrátila, že jako v Polský několik a tak dále. Potom existují ploutvokýlové plachetnice, ty jsou někde tady na straně 6, obrázek 3. Ploutvokýlovou plachetnici charakterizuje náznak kýlu ze zátěží a tím kýlem prochází spouštěcí ploutev. Ta ploutev už má za úkol jenom zvětšit plochu laterálu, to znamená to, co vidím pod vodou, aby ta plachetnice stoupala na vítr, ale už to nemá nic společného se stabilitou, že tam je nějaká deska, většinou teda železná, no tak pár kilo tam je, ale není to nic zásadního. Že? Vyrábí se proto tyhle plachetnice, že umožňují se dostat blíž ke břehu v mělkých vodách a umožňují lepší přepravu, protože kýlovou plachetnici v podstatě nelze přepravovat. Že? Když má 3 metry kýl plus ten vršek, no tak neprojede žádným mostem a tunelem. Takže se přepravují z fabriky třeba ovšem bez kýlu. Že? Když to ploutvokýlová, která má ten kýl třeba 80 cm a tím prochází potom ta ploutev, že jo? Což tady máte nakreslený u obrázek 2, na straně 6 nahoře, no tak to je taková bedna udělaná, která je zalaminovaná do dna, vodotěsně, a tam se spouští nějaká ploutev, že jo, různých tvarů. Ta už má za úkol jenom zvětšit tu plochu, aby ta plachetnice neměla velký boční skluz. Takže když tu ploutev zatáhneme, tak snížíme ponor, že na těch 80 cm, 90, dá se to naložit na auto, dá se to ještě vozit a tak dále. Takže to většinou plachetnice menší, jezerní nebo pobřežní. No a poslední je plachetnice ploutvová, teda plachetnice ploutvová, to je na straně 8, máme nahoře ty obrázky 1, 2, 3, kde je v podstatě plochý trup. Je tam ta bedna vlaminovaná a jenom se tam spouští nějaká, říká se tomu káča, že jo? Prostě, aby to mělo nějaké vedení, to jsou ty dětské třídy, Fin, Pirát a tohle, to má jenom spouštěcí ploutev prostě. Jinak to je placatý, to znamená, má to velmi malou stabilitu. Ty plachetnice se musí vyvažovat, tam by se na těch hrazdách, že jo, aby, při závodech a tak dále, a stačí špatná reakce na pory větru a ty lodě se okamžitě převrátí, že jo, takže. Oni to umějí postavit, stoupne si na, ten, na tu ploutev, že jo, a tam mají takový lana pověšený z těch bočních úpor, no a normálně tu loď postaví v té vodě a vlze se dovnitř a jede, že jo. Ty děcka se máchají furt při těch závodech.
No, ten
Takže prosím vás, to jsou tady ty rozdíly, že jo, máme otázku šestou, že to ta kýlová plachetnice, pevný kýl ze zátěží, ploutokýlová plachetnice je štrub je protažen do nízkého středního kýlu opatřeného zátěží a prochází tím spouštěcí ploutech. A osmička, ploutová plachetnice, plachetnice převážně menších rozměrů, je štrub je opatřen spouštěcí ploutvy nebo dvěma bočními ploutvemi, prosím vás, existují. Na všech obrázcích z Holandska vidíte ty staré plachetnice holandské, že mají na boku takový dřevěný ploutve velký. Ty se spouštějí prostě v případě, že jde na vítr. A aby měli malý ponor kvůli kanálu a velkém jezeru, tak mají metr ponor, aby vůbec jeli na plachty a měli trošku vedení, tak se vždycky spouští ta závětrná ploutev a o to se ta loď jakoby opírá. Že? Ty ploutve jsou na čepu, takže když narazí do dna, no tak se zvedne, že jo, a nic se neděje. No, jola jsme včera říkali, pokud mluvíme o jole, že to je něco, co má oblý tvar, žebro kulaté, takže tohle je jolový tvar trupu, jo, kulatá záležitost. Když by to bylo složený z rovných ploch, jednou, dvakrát, třikrát lomený, což jsou většinou motorové čluny, ale vyrábějí se i plachetnice. Zvlášť dřív se vyráběly plachetnice většinou šarpie, protože když se to stavilo amatérsky, tak se spíš pracovalo s různýma plochama, že jo? Než nějak kulatý, to nešlo, to by musela být forma, že jo? Ale co. Takže viola je oblá žebra, šarpie je zlomenými žebry, ostrý outor, to znamená přechod na do boku je ostrý, že jo? A většinou to mělá zrcadlo potom, to znamená vzadu to má plochu do ty čluny, na kterou se zavěšuje motor a tak dále. Tomu se říká zrcadlo. Poslední žebro pevné s výřezem na motoru je zrcadlo. Přední vaz jsme si včera říkali, to je to, co tvoří tvar přídě. Jo, takže přední vaz je tohle, prosím vás. Tady je nějaký vevnitř, nějaký trám nebo už něco a to je přední vaz. To tvoří tvar přídě, buď to ten šikmý, kolmý, nebo to může být takhle, jo. Tak dále. Ploutová skříň, už víme, co to je, že jo, zalaminovaná bedna do dna a tou se spouští ta ploutev, že jo. Ten okraj ty bedny musí být výš než ponor. Jo, když tam sednu, tak aby teda pořád tam tolik to trčelo jako z vody, že jo, a tím se spouští. Třeba optimista má takovou destičku jenom, takhle dlouhou desku, takhle širokou kus čekličky a to tam ty děcka spouštějí a gumičkou to drží, aby to nespadlo dolů, že jo. Protože ty ploutve se vytahujou, třeba když se jedí závody, že jo, kde na tom záleží, tak když ta plachetnice jede na zadní vítr a nepotřebuje tu to vedení, že jo, tak tu ploutve vytáhne, protože jí brzdí.
No a vlastně potom vytáhne následně jako nějaký čep.
No tam mají gumičku takovou a on to drží takhle skřížený, že to nespadne dolů, že jo. No, když potom měněj kurz zase a potřebuje tu ploutve, aby vůbec stoupal, no, tak to tam zase šoupne, že jo.
A při tom stoupání má výhody to jako vede směr, jo?
No jistě, no protože kdybyste neměl laterál, laterál je tohle bílý, prosím vás, to, co je pod vodou. Jo. Trup, plocha kýlu, kormidlo, to tvoří takzvaný laterál, to je boční průměr ponořené části plavidla. A čím je větší u plachetnice, tím ta plachetnice lépe stoupá na vítr, protože jinak by jela jenom bokem. Když oplachtíte pramici, tak můžete jít na zadní vítr a jinak ne, jinak jede do strany. Ale vy potřebujete nastoupat něco, když jedete proti větru, tam je mrtvý úhel sice, no ale jedete ostře proti větru, potom křižujete k tý boji, že jo. A abyste vůbec tam dojel a nejeli furt do strany, tak tomu slouží všechno, co je pod vodou. A čím toho je víc, tak tím ta plachetnice lépe stoupá, že jo. No, takže to víme, rolfog. Rolfog je, fog je kosatka, takže rolfog je navíjecí kosatka, to je dneska moderní, že se původně kosatka je tohle, že jo, to je plachta, která zajímá prostor mezi předním stěhem, to je lano, který tu není, že jo, který drží stěžeň, aby nespadl dozadu, potom stěžeň a paluba. Když ta plachta je v tomhle trojúhelníku, jak se tomu říká kosatka. Kdyby byla větší, protože dneska se používají větší plachty, že ten zadní roh ty plachty zasahuje daleko za stěžeň, takže ta plachta je větší než hlavní plachta, tak se tomu říká gena. A dneska, aby se to nemuselo na háčky dávat a vytahovat, to znamená, kdybych chtěl posadku změnit za genu, tak musím posadku sundat a nadat tam zase 50 háčků geny. Tak dneska se to dělá tak, že tady je na tom stěhu, na tom ocelovém laně, je vlastně přichycený další jakoby taková hřídel, která je má nahoře čep a dole čep, takže se může otáčet. V těch hřídeli je drážka, do té drážky se nasune ten lenty plachty a nabine se ta plachta na tu hřídel. Dole je takový buben, takže když tu plachtu navíjím, tak zároveň navíjím lanko. Když za to lanko potom zatáhnu, teda takhle, vytáhnu tu plachtu otěží, ale když chci zatočit tu plachtu, tak zatáhnu za to lanko a zase tu plachtu natočím zpátky, takže to trvá pár vteřin. A můžu si udělat kosatku, můžu si udělat genu, můžu si udělat bouřkovou plachtu, že jo? A furt to mám na jedný břídeli. A tomu se říká rolfo, jako rolovací kosatka. A to tady musím odvázat, aby jsme s tím mohli hejbat. Každá kosatka se ovládá dvouma lanama, tam má dvě otěže, že jo, pravou a levou, protože buď to ta plachta je držená takhle, když fouká vítr, že jo, a různě se povoluje a přitahuje, tak to dělám pravou otěží. A nebo fouká vítr z druhé strany, no tak tam mám druhou otěž, že jo. Když to hlavní plachta má jednu hlavní otěž, kterou se nastavuje. Když mi to podaří povolit, tak to se odjaký hýba. Prosím. Protože nepotřebujeme dvě. Otěž hlavní plachty je prostě jedna, protože tu plachtu nám to stačí nastavovat jedním lanem. Ono to není jedno lano ve praxi, to je systém bloků, že jo, kladek, aby jsme to vůbec udrželi. Takže se to prostě potom takhle se s tím pracuje, že jo, s jedním lanem. Už to se jezdí na zadní vítr, na boční nebo ostře proti větru, jak je plachta přitažená úplně ke středu. A aby se to ještě dalo regulovat, tak ta otěž není pevná uprostřed většiny lodí, ale jezdí na takzvaném otěžovém vozíku, to je taková kolejnice, že jo, takže když chci přitáhnout plachtu, tak dám ten vozík sem a dosáhnu lepšího úhle. Naopak, když chci plachtu vypustit, tak ten vozík přesunu sem, aby mi ten úhel byl lepší pro to ovládání plachty, že jo. To se říká otěžový vozík, o tom tam budeme mluvit v nějaký otázce, že se tím lépe teda udělá ten úhel nastavení plachty, že jo. Protože kdybychom to rvali jenom z prostředka, tak tu plachtu nikdy nepřitáhne třeba do osy plavidla, že jo. Kokpit je to, kde sedí posádka. Tady ten otevřený prostor, tomu se říká kokpit. Výraz stěžeň se používá pro označení kulatiny. Tomu se furt říká kulatina, i když to kulatina není, jo. Že to má různý profily, dutý, že jo. Dělá se to dneska, jdu to z nějakých šlitin líníkových, anebo se to dělá z kevlaru a tak dále. A dělá se to už v nějakých profilech, aby to prostě mělo co nejmenší odpor a pevnost, že jo. Ale nicméně pořád je to kulatina kolmá k palubě, že jo, která nese tedy plachty. Další kulatina je ráhno. To je na kloubu přidána na stěžeň, aby se to dalo všemi směry s tím pohybovat. Že? Výtlak váhový je váha vody vytlačená plavidlem. To. A váha, ten váhový výtlak, respektive těžiště váhy, má tu vlastnost, že se s náklonem lodi nemění. Váhové těžiště je pořád ve stejném bodě a působí dolů. Když to výtlakové těžiště, někdy se mu říká tvarové, záleží na tom, jaká část lodi je ponořená. Teď bude jiný, teď bude jiný, teď bude jiný, jo? Protože mám tady tuhle stranu ve vodě, tady nemám ve vodě nic, no tak se to tvarové těžiště se mění s náklonem. A potom tam vzniká právě to rameno stability, který tu loď vrací, že jo. Kdyby byly ty těžiště těsně u sebe nebo v jednom bodě, tak ta loď je labilní, to znamená to, to je kaják, že jo, nebo tyhle věci, to prostě, když neudržíte tím pádlem, tak se převrátíte. Protože tam váhové těžiště ve výši vašich prsov a výtlakové těžiště máte pod zadkem, tam je to obrácení, že jo.
Takže to váhový mě, to tvarový nebo to...
Výtlakový těžiště se mění s náklonem, jo. Působí nahoru a mění se s náklonem.
To jo, a právě
Tak se na to neptaj, tady se ptaj, co to je, váhovým těžištěm označujeme váhu vody vytlačená plavidlem. Když to těžiště váhy neboli váhové těžiště se označuje teoretický bod, ve kterém působí váha lodi dolů. Kdybychom si to nakreslili, tak to vypadá tak, když si vezmeme nějaký ten díl, že jo, tak to, co je pod vodou, tam mi vzniká ten vztlak. Takže výtlakové těžiště bude někde tady, tohoto objemu. A působí nahoru, nese tu loď, prostě aby plavala. Tady máme zátěž, 3 tuny, takže výtlakové, teda váhové těžiště dostaneme třeba sem a působí dolů. Jestliže se ta loď nakloní, tak se ponoří tahle část do vody a zákonitě se musí změnit to výtlakové těžiště. Takže jak bude tady působit nahoru, váhové zůstává a tohle je rameno stability, který tu loď vrací. Jo, tahle síla jde nahoru, tahle dolů, no tak nám to tu plachetnici postaví, když leží na boku nebo stěžně dolů, že jo. Se prodávají ty hračky, ty panenky, že ji položí a ona se postaví, no protože má dole volovo, tak to je přesně princip kýlové námořní plachetnice. Pořád je tam, pořád se pracuje s dvouma těžištěma, výtlakovým a váhovým. Výrazem těžiště výtlaku, neboli tvarové těžiště, otázka 18, se označuje teoretický bod, ve kterém působí kolmo vzhůru vztlak, nebo v kterém je plavidlo nadlehčováno tou silou, která se rovná váze vody tělesně vytlačené, tak jak praví jmenu zákon. Výraz trim se používá pro správné ustavení plachetnice. Prosím vás, trim se používá pro jakýkoliv výraz seřizování. Takže jestliže budeme mluvit o trimování celé plachetnice, tak je to vyřešení všech těchto vztahů mezi těžištěm a plachet, těžiště laterálu a tak dále. To je spíš konstrukční záležitost. Ale potom budeme mluvit taky o tom, že se trimujou plachty. No, trimování plachet znamená, že seřizujeme plachty na daný vítr, na danou situaci, na daný náklon a tak dále. Takže pořád mluvíme o trimu, že jo? No jisté, trimujou se motorový lodě, že jo, klapkama, já nevím, čím vším. Výraz trimování plachet se používá pro správné nastavení a seřízení plachet, jo? Už jsme k tomu došli taky. Otázka číslo 20. Takeláž je celá plachetní výstroj plachetnice, takže prosím vás, všechno, co je nad střechou de facto, by se dalo říct ty nástavby, takže stěžeň, ráhno, pevné a pohyblivé lanoví, to znamená lana, které jsou pevný, držej stěžeň, lana, kterými hejbeme, vytahujeme plachty a nastavujeme plachty, to jsou pohyblivé lana plus plachty, dohromady všemu se říká takeláž. Celá výstroj plachetnice se jmenuje takeláž. Perzenik je plachta, kterou zakrýváme loď, aby se nám tam neprášilo v zimě, prosím vás. Lodní kulatiny jsou stěžně a rána, to už jsme říkali, které nesou soustavu plachet. Čelen. Některé lodě, hlavně teda starých typů, ale některý závodní to mají taky, to je vlastně jakoby šikmý stěžeň vyšnívající s přídě směrem dopředu, který umožní vynést posadky, létavky a stěhovky jakoby před, to znamená upravuje se tím těžiště celých plachet. Takže u starých lodí víte, že takové ty trojstěžníky prostě měly vepředu takhle ten čelen, tady byl první stěžeň a mezi tím byly třeba tři plachty, že? Posadka, stěhovka, létavka. Vzadu potom býval bezlánový stěžeň, ten vypadal takhle, že zase ta plachta byla vysunutá dozadu. My tam budeme mít jednu otázku, že ta bezlánová plachta u těch trojstěžníků nebo více stěžňových lodí slouží spíš k vyvážení plachetní soustavy, než k tomu, že by to byla plachta hnací. Že bezlánová plachta se používá třeba u válečných lodí při obratech, jo? Když potřebovali změnit boka stříle z druhého boku, neměli motor, tak vlastně hlavní plachty měly dole a používaly jenom bezan a posadky, že jo? Aby je vítr otočil. Takže byla velmi důležitá plachta. dneska se používá prostě na těch starých lodích jako součást takeláže, aby to těžiště plachet bylo vyvážené. U závodních lodí, jako je třeba Café 24, to je závodníci na kajutový plachetnice, jich tady pár v republice, tak ty mají vepředu v tom předním vazu mají díru a vysunujou tam pomocí lanek, vysunujou ten čelen dopředu, takovou rouru. No slouží to zase k tomu, aby se vyvážela plachetní soustava. Potřebuju kosatku dostat dopředu, těžiště plachet dopředu, no tak vysunu tu tyč, že jo, a tím dostanu tu kosatku dál. To už je potom otázka opravdu trimování závodní plachetnice. Podle toho, jak je zatížená, jak kouká vítr, aby se dosáhl lepších výsledků. Když jsou všechny lodě stejný, no tak kdo to líp umí pracovat s těma plachtama, vyhraje, že jo. Lodě vážej stejně, lidi většinou vážej stejně, že jo.
Tam jsou nějaký normy při závodě, že musí být se mít nějaký hmotnosti nebo něco?
Cože?
Jestli ta posádka musí mít nějakou hmotnost při těch závodech?
Jestli musí mít?
Hmotnost.
No, to záleží na nich. Když budou těžký, no tak budou mít výhodu při vyvažování, ale tahají víc kilo. Takže tam si to hlídají trošku. Není to předepsaný, že jo? Váha lodí, jo. Lodi se proměřují a vážej. Ale posádka záleží, když budu mít teda někoho tlustýho, tak bude lépe vyvažovat, ovšem tahám o 20 kg víc, jo? Takže musím tam potom si zvážit, co je lepší. Že? No, pevné lanoví jsme řekli, že jsou lana, která drží stěžeň, prosím vás. Takže máme tady zadní stěh, to je lano, který drží stěžeň, aby nespadl dopředu, přední stěh, která nemáme, jako by tam byl tady. A máme boční úpony, se tomu říká, jo, vanty slangově. To jsou lana, které drží stěžeň, aby nespadl do strany. Ty lana se tam nainstalujou na jaře, když se staví stěžeň. Napínákama, těma dvojitýma anglickýma matkama se to seřídí, srovná se ten stěžeň. Tady je něco, čemu se říká sáling. To jsou příčné výstupy na stěžní a vždycky ten jeden z těch prochází přes ty sálingy. Jestliže dotáhnu tenhle, tak tlakem toho sálingu se ten stěžeň jakoby prohne na druhou stranu. Tak se to musí srovnat, protože ten stěžeň je pružné, že jo? To tam drží řába, plandá se to tam u těch nových lodí, že jo? Protože to je dutý, že jo? Má to být lehký, protože všechno, co je nahoře, tak snižuje stabilitu. Tak čím bude lehčí ten stěžeň a ráno, tím bude lépe, že jo? No a vlastně tahem těch napínáků se řídí ten stěžeň, aby byl rovný, že jo? Dotáhnou se přední zadní stěh a potom se s tím nehejte, že jo? U závodních lodí se může naklánět stěžeň a tak dále, a to jsou malé lodě. U těchto kajutovek se to seřídí a pokud ty lana jsou kvalitní, neprotahujou se a tak dále, tak to vydrží až do podzimu, že jo? Když to ty pohyblivý lana, což je otázka další, jsou lana, kterými se vytahujou plachty, spouštějí plachty a ovládají se plachty. To znamená, máme tady jedno lano, za který taháme, to je otěž posadky, pravá, levá, pohyblujeme s tím, jo. Potřebujeme teda hejvat s tou plachtou, takže otěž hlavní plachty je další pohyblivý lano, jo. Potřebujeme tu plachtu spustit, vítám, že jo. Máme tady kiky. To je takový zařízení, který umožňuje to, že když se mi začne zvedat ráhno a už mi na to nestačí hlavní otěž, protože při této pozici už mám problém. No tak kicking je zase kladičky nebo něco a zatáhnu tady za to a sploštím plachtu, že jo. Tomu se říká kicking, to nemá český výraz.
No.
Takže lana, s kterýma hejbu, jsou pohyblivý, lana pevný držej stěžeň. Sáling nebo limustek je příčná výstupa stěžně. Může být 1, 2, 3, u velkých lodí 4, 5, 6, že jo, máme dneska plachetnice, který má 60-70 metrů stěžeň, že jo, tam je potom 5 sálingů třeba.
To je
tohle.
Jo.
Mustek, neboli sáling. Příčná výstupa na stěžni, prostě jakový ramínka, na to se potom věšejí vlajky, že jo, pod to jsou kladičky a tak dále. Vysoká takeláž, neboli vysokostěžňová takeláž, je oplachtění, druh, který je oplachtění, kdy přední stěh, to je tohle lano, zasahuje až na vrcholek stěžně. Takže potom tam můžeme dát plachtu, která zaujímá celý ten příďovej trůhelník mezi stěžněm, teda stěhem, stěžněm a palubou. Kdyby ten stěh šel třeba jenom do dvou třetin, tak se tomu říká dvoutřetinová do třetinového plachtění. Potom tam můžeme dát jenom menší plachtu, že jo? Takže vysokostěžňové oplachtění je, když to jde až nahoru, ten stěh. Stěh je lano z pravidla ocelové, které fixuje stěžeň v podélné ose, jo? Takže máme přední stěh a zadní stěh. Upínačka neboli upona je lano, které drží ten stěžeň z boku. To jsou tyhle lana, jedno, dvě nebo tři. Topenanta je lano, které drží ráhno v okamžiku, kdy máme spuštěnou plachtu. Protože to ráhno je na čepu a může se hýbat nahoru a i dolů. Takže když tam máme plachtu, tak nám ta plachta drží to ráhno, že nespadne na palubu. Ale jakmile plachtu spustíme, tak musíme dotáhnout to penantu, což je lano, který drží ráhno. Jinak nám to spadne na palubu a někdo to zabije. Že? Ty ráhna jsou dlouhý 7 metrů a vážují 200 kg. Takže to penanta je velmi důležité lano, na který se nesmí šáhat při výcviku. Aby někdo ten stoper neodjistil a nespadlo to na palubu. Že? Takže tomu se říká to penanta. Napínák je kovový díl s pravým a levým závitem. No tak, když budete doma dělat plot, tak taky budete používat napínáky, že jo, a koupíte v železo. No prostě točíte a jeden závit je pravý, jeden levý a stahujete to, no tak tady jsou velký napínáky, že jo, nerezový, kterýma se vlastně seřizuje tah těch pevných lán. Ráhno, vodorovná kulatina, která je kloubově spojená ve stěžně, měl tady takový kloub, tady, že to může nahoru, dolů, do strany, že jo, a říká se tomu kulatina, jo, lodní kulatina. Refování plachty je zmenšování plochy plachet. Máme dvě možnosti, prosím vás. U starých lodí se refovalo tak, že se plachta spustila o jeden refovací pruh. Ten pruh je tady naznačený těma lankama. Tady bylo oko, kde bylo protažené lano, většinou skrz ráhno do kokpitu. Plachta se spustila o tuhle vzdálenost, vypnul se ten zadní roh tím lanem. Tady bylo očko nanejtované, to očko se zaháklo do takového háku, který byl vpravo nebo vlevo, a ta plachta se znova vypnula, takže byla menší o ten jeden refovací pruh a těma provázkama se ten zmuchlaný zbytek přivázal k ráhnu. Říkalo se tomu kasací lanka. Ty pruhy byly tři nebo čtyři, většinou tři. Podle síly větru se musela zmenšovat plocha plachty, protože u plachetnice hrozí to, že kdyby jsme nereagovali na zesilování větru, tak každá plachetnice se dřív nebo později stane silně návětrnou. Prostě začne se stavět proti větru tím náklonem a už nejsme schopni ovládat a udržet kormidlem. Takže se musí včas před, že nějaká předpověď, nebo vidíme, že teda se blížíme někde k bouřce, tak se prostě předem zrefuje, protože je jasný, že budeme potřebovat zmenšit plochu plachet. A lépe se to dělá ještě za klidného počasí, než potom v bouřce, že jo? To už se tam leze, prostě padá do vody a něco všechno, že jo? Trvá to hodinu, než tu plachtu vůbec dostanete do vysadní. Dneska posadku refujeme tím, že ji navineme na tu řídel tím rolfokem a zmenšíme ji tak, jak potřebujeme. A řada lodí, čártrovej hlavně, ne závodních, má hlavní plachtu buď to refovanou do stěžně, navíjenou. Prostě ten stěžeň je dutej, v tom je řídel, stejný princip jako na kosatku, akorát, že musíme točit klikou, protože tam už to nejde nějaký provázky. A ta plachta zajede dovnitř a zůstane mi třeba jenom takhle velká.
No.
Takže se zmenší plocha, pořád zmenšuju plochu. Nebo některé plachetnice mají, že se nabíjí do ráhna. Ta plachta.
No.
No to jsou plachetnice, které už to ráno mají v půlmetrový průměr, že? Tak tam potom je elektrický zařízení, který tu plachtu nabine a nebo půlku dolů. Ale běžně se používají dneska, že se nabíjí do stěžně. Takže večer tam zatočím kliko a celá plachta zmizí ve stěžní, zůstane takový čípeček, za který to ráno vytahuju. No. V každém případě refování znamená zmenšování plochy plachet. Jak se to dělá, to potom už je druhá věc. Refovací aparát, no tomu se říkalo, když právě první pokusy byly, že se tady umístilo zařízení, jak byla ta připevněný ten stěžeň, který umožňovalo pomocí takového převodu a kliky točit tím ráhnem. A ta plachta se nabíjela na to ráhno, že jo? A tomu zařízení, kterým se tam točil knihom, se říkal rep aparát. Jo. Výrazem otěž označujeme lana sloužící k nastavení plaché. Takže máme otěže kosatky, ty jsou dvě, vždycky pravá a levá. Máme otěž hlavní plachty, tou nastavujeme potom úhel toho rána vůči ose lodi. A máme lana, kterými tu plachtu vytahujeme a potom spouštíme. Tomu se říká spouště nebo výtah. Ne? Kicking je zařízení lankoskladkama, které zamezuje zdvíhání rána při jeho vyložení do boku. Takže jsme si to tady ukazovali. Jestliže pojedu na zadní vítr, tak bude foukat vítr ze zadu. To znamená, já plachtu pustím na jednu nebo na druhou stranu, ale ten tak ty otěže mi neumožňuje, abych zamezil tomu, že ta plachta se začne prolamovat tím větrem a zvedá se ráhno. Což je nevýhodný, že jo? Já potřebuji větší plochu. No tak čím to udělám? Udělám to tímhle lanem, že zatáhnu za tohle lano, který mi přitáhne to ráhno dolů, to je ten kicking. Zamezí to zvedání ráhna.
Všechno
je zámek. To koupíte v železářství za 5 korun. Taková podkova a tam prostrčíte dírou takovej šroub a na druhé straně závit. Jo? Takže tím se spojují lana na každém jeřábu, to je všechno, co se dělá s jeřábama, se dělá na zámkách nebo na šeklech. Všude, každá kladka drží na zámku, na močku, že jo. Tam je stovky šeklů na plachetnici. Každá kladka má očko a to očko je přes šekl chycený na další očko, třeba na palubě nebo u stěžně, že jo, a tak dále. Takže tam těch šeklů je desítky nebo stovky, že jo. Blok. Slangový výraz je dvojitá, trojitá, eventuálně vícenásobná kladka, že jo. Takže abyste tady tu otěž udrželi v ruce, tak je potřeba mít tady třeba dvojblok, tady trojblok, že jo, a potom teda spotřebujete víc lana, ale udržíte to v ruce. Kdyby tam bylo jenom lano, tak vám to urve pazouhy, že jo. Prostě kladkostroj, no. Tomu se říká blok. Příďový trojúhelník už víme, že to je prostor mezi předním stěhem, stěžněm a palubou. Jo? Takže příďový trojúhelník je tohle a tam je kosatka. Pokud je to větší plachta než příďový trojúhelník, tak se to jmenuje genua. Kýlovou plachetnici charakterizuje pevný kýl ze zátěží, malá počáteční a velká konečná stabilita. My o tom budeme ještě několikrát mluvit, prosím vás. Jestliže vlezete na kýlovou plachetnici, tak ona se furt hejbe, furt se houpe mírně, ve vlnkách se furt pohupuje. To znamená, že má malou počáteční stabilitu. Ale čím víc ji nakloníte, tím je stabilnější a klade větší odpor tomu náklonu. A nejvíc vyvine tu stabilitu při velkém úhlu. To znamená, má velkou konečnou stabilitu, to je při velkém úhlu náklonu, a malou stabilitu, když stojí v přístavu. Když to placatý lodě, říční třeba, na tu vlezete a ona se nehne, takže má velkou počáteční stabilitu, ale běda, jak ji trošku nakloníte, tak uděláš blůdka, je tam, to znamená, má malou konečnou stabilitu. Ploutokýlová plachetnice má vůči kýlové výhody, že můžeme zmenšit ponor zatažením ty ploutve. To je hlavní výhoda, proč se dělají ty plachetnice. To znamená možnost zmenšit ponor zatažením ploutve a může se u závodních lodí taky nastavením té ploutve pohyblivé měnit těžiště laterálu. Protože trim plachetnice je pořád otázka mezi těžištěm plachty a těžištěm laterálu, aby ta loď jela bez velkých sil na kormidle, tak má být vyvážená. To znamená, nemá mít snahu ani odpadat od větru, ani vyostřovat. A to je otázka pozice těžiště váhy a těžiště plachet a těžiště laterálu. Jestliže potřebujeme při závodech dostat těžiště plachty dopředu, tak se to dělá tím vysunutím třeba čelenu, nebo se prostě dá jiný plachty, jo? Nebo se zvětší plocha plachty, geny nebo něčeho, ale těžiště laterálu takový lodě nemůžeme měnit. Tam má 6 tun a tam je jedno, kde sedíme a to. Ale u závodních lodí jenom posunem ty ploutve, vlastně měníme plochu, buď to je vepředu nebo je vzadu, že jo. nebo se posádka mírně posune dopředu, loď se jakoby zanoří, takže těžiště laterálu se posune dopředu. Nebo si sednou dozadu a zase ta loď i stěžíněm se dá u závodních lodí hejbat, jo? Že se zakloní stěžej dozadu, takže těžiště plachet se posune dozadu. Že jo? Takže pořád se tam pracuje ze vztahem mezi plachtama, tady prostě můžeme mít nějaký plachty, tady máme teda spodek lodi, to, co je pod vodou, jsme řekli, pustila kormidlo je laterál, a to má někde těžiště. A ideální je, když to těžiště té plochy je v jedné ose s těžištěm plachet. Jo? Když jsme tady někde udělali těžiště plachet, tak prostě potom ta loď nemá tendenci ani uhejbat po větru, ani odpadat. Uhejbá proč? No protože, když si to prohlídneme jakoby ze zhora, a musím najít nějakou tušku, která mě ještě píše. Když bychom se na to podívali takhle, tak tady fouká vítr, tady máme těžiště plachet a tady máme těžiště laterálu. No tak ta loď nemá tendenci nikam odpadat ani vyostřovat, protože ty síly jdou proti sobě. Laterál působí proti větru, aby nám loď nespadala. Plachta tlačí loď do skluzu, tak působí proti, no a máme ty šipky proti sobě, takže ta loď jde rovně. Jestliže bychom plachty posunuli dopředu, tak nám těžiště plachet bude sem, síla bude působit tady, laterál zůstane, no a co ta loď udělá? Bude přetlačovaná od větru, takže bude odpadat od větru. Kdežto když posuneme, plachty necháme a laterál posuneme dozadu, tak je to obrácený. Tady jde odpor laterálu a... Počkejte, to znamená, laterál bude tady a plachty zůstanou tady, takže by se nám to zase stavilo.
Tak laterál dopředu.
Jo, pozor, jasný, laterál dopředu. Plachty necháme, takže by loď se stavěla proti větru. My se budeme učit, že menší vadou je mírná návětrnost, to znamená, když se ta loď jako mírně staví proti větru. Proč? No, protože když se stane, že se třeba zlomí kormidlo nebo vomdlíme, tak jediné, co se stane, že ta loď se vyostří a zastaví. Jo, protože se postaví proti větru, plachty se začnou flatrovat, vítr nefunguje a tak dále. Kdežto kdyby byla ta loď závětrná, tak odpadne od větru a dostane plný nápor do plachet a ty malí se převrátí, u těch velkých může dojít k nějakému zlomení ráhna nebo něčeho a tak dále. Takže pokud už má mít nějakou mírnou vadu ta loď, jo, není ideálně jaksi vytrimovaná, což může být otázka konstrukční u takový velký lodě, to už tím moc dělat nejde u kajutový lodě. No tak potom je lepší, aby byla mírně návětrná, protože když se nám něco stane, že to nezvládne, tak to pustíme to kormidlo a ta loď se postaví proti větru a zastaví, jo. Výhodou ocelové konstrukce, typickým znakem ploutvových plachetnic je plochy truch malým ponorem a tak dále, to už jsme říkali. Výhodou ocelové konstrukce je vysoká pevnost, otázka 45. 46 lodní těleso závodních plachetnic je konstruováno především z hlediska rychlosti a pevnosti. Konstrukční rychlost je přímo závislá na tzv. Štíhlostním poměru. To je poměr délky a šířky trupu na vodorysce. Prosím vás, vodoryska je to, ten průměr té plochy, co je voda, je loď jakoby ve vodě. Že jo? A kdybychom to obkreslili, tak na tom trupu vytvoříme čáru, který se říká vodoryska. Takže třeba, když se uvádí rozměry lodě, tak se uvádějí rozměry konstrukční, to znamená přes všechno, přes zábradlí a tak dále. A potom se uvádí délka na vodorysce. Z toho se třeba platí poplatky. Jo, to, co je ve vodě. A to je vždycky menší, pochopitelně. Jo? Protože vodorysku máme tady, ale při lodě je až tady. Takže délka lodi je větší než délka na vodorysce. No a říká se, že délka dělá rychlost. To znamená, nikdy nemůže bachratá loď, to znamená krátká a široká, dosáhnout nějaké rychlosti. To prostě neexistuje fyzikálně. Představte si, nebo si vzpomeňte na obrázky různých z války, nebo to, ty torpedoborce, které jezdili rychle, že jo? Byly to nesmírně labilní lodě, ty posádky tam trpěly, řada se jim převrátila. Prostě, aby mohli jet těch 40-50 uzlů, což je teda kilometrů za hodinu, tak museli být štíhlí a dlouhý. Závodní plachetnice jsou nepohodlí, není kde spát, prostě protože jsou štíhlí a dlouhý. Čártrová plachetnice, potřebujeme dvě ložnice vedle sebe, že jo? a tak dále, ta nikdy nedosáhne nějaký vysoké rychlosti, protože je na, já nevím, 12 metrů je 4,5 metru široká, to je prostě, ten poměr je nevýhodný, jo. Takže všechno, co má jezdit rychle, musí být štíhlý a dlouhý. Samovýlevací kokpit, no prostě ta podlaha toho kokpitu u těch námořních plachetnic se dělá výš než ponor. Každý mrohu je díra, takže když tam přijde vlna nebo tam naprší, jak to samo vyteče. Jo? Vlastnosti výtahových hlad má být pevnost a malá průtažnost. To budeme ještě několikrát, co se budou ptát. No každý lano má být pevný a nemá být průtažnost, protože potom se nám třeba vydírají kladky. My koupíme lana přesně do kladek, drahý lana, a ty lana drží pořád svůj průměr bez ohledu na namáhání. Kdybychom chtěli ušetřit, tak koupíme levný lana, ale oni se začnou protahovat a už nejsou v té kladce celým tím svým průměrem, ale jenom zabírají třeba 2/3 a začne se ta kladka vydírat, že jo? A začnou se tam zhoršovat ty síly a tak dále. Na tom se nedá ušetřit, že jo? Takže proto ty lana jsou drahý, vyrábějí se přesně na nějaké rozměry a nevytahují se prostě, neberou vodu, že jo, a tak dále. Tak u těch jako, co jsou zvláken ty lana, no tak tam to záleží na tom, jak se s tím dlouho intenzivně dělá, no mění se taky po roce, po dvou, že jo. Hlavně otěžový lana nebo tak. A ty lana pevný, no tak ty, když se koupí pořádný nerez, že jo, a tak dále, pevnostní záležitost a nešetří se na tom, tak vydrží celou životnost ty lodě, že jo. Nemůžu koupit nějaký tady lano z nočníkový oceli, že jo, který používám na plot. Hlavní požadovanou vlastností rána je vysoká pevnost a malý průhyb, nízká hmotnost. Všechno, co je nad palubou, musí být co nejlehčí, protože každý kilo nad palubou znamená, že mám horší stabilitu. Znamená, váha se mi posune nahoru místo dolů. Takže proto se to dneska dělá dutý, proto se to dělá z různých moderních materiálů, ať je to laminát nebo polaminát a kevlarový vlákna dneska, ale co všechno, uhlíkový vlákna. Protože se snaží, aby ten stěžeň nevážil 200 kg, ale vážil 20 kg. To samé je u stěžně. Vysoká pevnost, pružnost a nízká hmotnost. Je to moje voda tohle? Stěžňová podpěra. Když si představíte, že máte laminátovou boudu a potřebujete tam postavit stěžeň, dneska už se nedělají lodě, že by se ten stěžeň zasunoval až do kýlu. Některý starý typy to ještě tak mají, že to prochází takovýma průchodama přes palubu nebo přes střechu nástavby, přes podlahu a je to uchycený, ta patka stěžně je až v kýlu. U těchto moderních lodí se to nedělá, ale musí se udělat stěžňová podpěra. Když vlezete do jakýkoliv lodí kajutový, tak tam najdete v salonu vždycky nerezovou trubku, která jde dolů do kýlu. A v té střeše nástavby je zalaminovaná nějaká kovová deska, o kterou se opírá, kterou podpírá ta kovová roura, a nahoře je jenom takový čep, do kterého se zasazuje ten stěžeň, na jeden čep. Ten stěžeň musí furt držet jeřáv, než tam dáte všechny ty pevný lana, protože jinak by spát, že jo, ten se nikam nezasunuje. Ten je na jednom čepu. No, aby to vůbec teda udržela ta střecha, tak tam musí být ta stěžňová podpěra, jo. To znamená, je to, co to tady píšou, slouží k vystužení paluby nebo nástavby pod patou stěžně, jo? Konec stěžně, tomu se říká pata. No a to se zasune jenom do takového čepu, prostrčí se ten čep a rychle se teda vypnou ty lana, aspoň provizorně, aby ten jeřáb mohl odjet, jo? A potom se to dotahuje rovná a dopíná, jo? Ale musí tam mít všechny ty lana, přední, zadní, boční, protože jinak to spadne.
Ale převáží, tak ta demontáž a montáž se docela následná, co?
Tak malý, takový normální lodě, v těch přístavech jsou jeřáby, na těch velkých jeřábech, co vytahují lodě, vždycky takový rameno. Oni tam dají takovou smyčku jenom z lana nebo z pasu a vemou vám ten stěžeň třeba v té 1/3 a podržej. No, vy odhodíte ty lana, už to máte připravený a on to nadzvedne celý a vy s tou lodí odjedete a položí vám to někam na břeh a potom se ty lana svážou, že jo, a se to přepravuje na autě třeba. Jako není to zas tak velký problém. Čím je větší loď, no tak je to složitější. Že?
Takový ty spomadací stěžně, třeba na Mazurek.
No, používají se sportiny, to mývají, to je polská plachetnice, nebo ten McGregor 28 nebo 29 má taky, to si sám položíte, že jo. Tam se musí použít ten mrtvej mus, se tomu říkáte proti takové, jako proti tyč. Jo, abyste vyvinul nějakou sílu, když ten stěžeň leží a chcete ho postavit, tak musíte to lano přes něco mít, jo, tak se tady dává taková opěrka, takže když ten stěžeň leží, tak máte už nějaký úhel, když zabíráte navijákem třeba. No a ty stěžně jsou lehký a prostě zvednete si to sám a podjedete most a zase ho postavíte, jo. Ani nemusíte tohle oddělávat, to je vymyšlený tak, že to vlastně jenom se jako položí a zase to napne samo, jo. Požadovanou vlastností pevného lanoví je opět malá průtažnost a vysoká pevnost. Nemůžeme ty lana každý týden dotahovat, jo, protože se vytahujou. To by byl problém. Kosatka slangově fok je trojúhelníková plachta umístěná před stěžněm. Je to plachta, která zaujímá ten přídělový trojúhelník. Kdežto Gena je druh plachty kosatky o velké ploše, jejíž zadní lém značně přesahuje zastěžeň, slouží při slabém a středním větru. Takže Gena vypadá tak, že je o jednou tak větší a tenhle potěžový roh je až někde tady, skoro u kokpitu. Takže ona má třeba, já nevím, 40 metrů a hlavní plachta má třeba 28 metrů.
To má jiný náčin, který to
vládá. No pořád jsou tam dvě otěže. Otěže kosatek se nemůžou držet v ruce. Ty největší navijáky, vinčny, jsou na otěže kosatek na lodi. Jo, ty jsou tady. Ta musí být pořád na tom a dotahuje se to klikou, že jo. A pokud se mění kurz a přecházím z jednoho boku na druhý, no tak se musí vysněhovat okamžik, kdy ta kosatka přijde o vítr. A musí tam být určitá souhra, že se teda ta, co držela, povolí rychle a dotáhne se ta naproti. Když se to nepovede, jak přijdete o prsty, jo, to neudržíte prostě. To zasyčí a máte to světý až na kost. To je šílený tak, jako na kosatku. Tam to držíte přímo tím lanem, že jo. Když to otěž přes ty kladky, že jo, tam ten tlak zdaleka není tak. U velkých lodí tu otěž prostě přehodíte rukou, že jo, by bylo nejde. Ale kosatku ani náhodou. Automatická kosatka je to, že abych nemusel tady šaškovat s těma lanama, tak zvlášť u některých starých lodí oldtimerů, a hlavně to používají třeba potom ty lidi starší, kteří si takovou loď udržujou a nechtějí, aby tam babka furt musela tady makat u kliky, tak se vlastně ten zadní roh umístí na takovou kladku, přes palubu jde kolejnice, trubka třeba jenom, která končí nějakýma zarážkama. A ten zadní otěžový roh je přidělaný na kolečko, který jezdí po té kolejnice. Takže když měním kurz, tak ona sama přejede na druhou stranu. Jo? Chytne vítr, no nedá se to seřízovat, ale jede to. Jo? Což jim je jedno, protože závodili před 50 lety a jim u prdele si pojedou rychle nebo pomalu. Jsou na rekreaci. Mění kurz, no tak ta kosatka sama přeběhne na druhou stranu a zarazí se od tu šířku lodě, dál to nejde, že jo? Takže nikdo nikam za nic netahá, nemusí něco dotahovat, seřizovat, prostě automatická kosatka. Automaticky se přihazuje, no. Trysl je taková zvláštní plachta, která se používá při velkých bouřích, prosím vás. U nás to skoro nikdo nemá, protože to se používá při přeplavbách a tak dále. Je to taková zvláštní plachta trojúhelníková, jako jaký dlouhý trojúhelník, která je z takový celty tvrdý, volemovaná ocelovým lanem, jsou tam tři boka a upevňuje se na stěžeň a už se ani nedává na ráhno, protože to ráno by to nemuselo vydržet, upevňuje se na nějaký oko na palubě. Že? mívá většinou oranžovou barvu, zrovna tak se vyrábí stejným způsobem bousková kosatka, to je třeba 3 čtvereční metry jenom, je to volemovaný ocelovým vlákem, je to z nějakého šíleně pevného plátna nebo celty. Když je potom silná bouřka a všechno musí dolů, tak aby jsme vůbec mohli držet příloze třeba proti vlnám, tak se tam dá tak bouřková kosatka nebo ten trajsel. Ta loď couvá stejně několik dnů, že jo, ale držíme přijít proti vlnám. Že? A neurve se to, nerozletí se to, protože to prostě je s ocelovým lanem, že jo, našitý do toho celta, to váží x kilo, že jo, má to 2 čtvereční metry třeba. Takže tomu se říká trajsl, to je jakoby, co se dává na stěžeň a bouřková kosatka se dává na přední stěh. No a mají tady, jak píšou v otázce 59, pravidla oranžovou barvu, protože ono potom většinou už další fáze je vrtulník, že jo, tak aby jsme byli lépe vidět. Spinakr je druh příďové přídavné plachty, která má tvar sférické vyduté plochy. Na fotkách vidíte takový ten balon, prosím vás, barevnej, s nápisem Marlboro. To je plachta, která se používá na zadní vítr. Protože plavba na zadní vítr je pro plachetnici nejméně výhodná. Protože jinak plachetnice využívá obtékání profilu plachty, což je stejný jako u křídel letadel. A vztlaková síla plachty se potom rozkládá na pohyb dopředu a náklon. Když to, když fouká vítr ze zadu, tak tlačí ten vítr do té plochy, což je nevýhodný. Ten vítr se vylejvá, tvoří tam turbulence, ta plachta je chvíli nafouknutá, chvíli není. Ještě hrozí to, že se přehodí přikejvání lodě na druhou stranu a někoho to přerazí. Takže se potom musí použít kontraotěž, to znamená lano, který se uváže tak, aby to ráno drželo v této poloze a nepřepadlo na druhou stranu. Za hodinu takové plavby se všichni poblejou, protože to je ta loď nějaký osmičky, který nemůžete odhadnout, že jo. Zezadu ji nadzvedne vlna, jednou ji hodí doprava, jednou doleva, začne se kejvat, tím jak se ten vítr buď to popře do té plachty, nebo se vyleje, tak ta loď se začne kejvat, hrozí, že chytne rám nebo vodu. A tahle plavba prostě většinou to nevydrží nikdo. Takže i tady píšou, že teda to je nepříjemný, nebezpečný a je potřeba přejít na mírně zadoboční kurz. Jo? To si, aby ta loď získala určitou stabilitu a nechtějvala se tam jak pandula. No, ale teď teda co s tím, když chceme jet rychle při závodech? No tak, že jo, dobře, můžeme dát kosatku na jednu stranu, hlavní plachtu na druhou, tomu se říká na motejla, ale to je furt na prd, že jo. Tohle furt padá, tohle furt lítá. Takže potom je jediná šance vytáhnout ten balon, který pojme obrovský množství vzduchu, má tvar, který lépe prochází ovzduším, protože tady tlačíme desku. No, tady je odpor vzduchu, že? Takže ta plachta má ten tvar, který prochází aerodynamicky, pojme obrovský množství vzduchu, že má 100 čtverečních metrů. No, nejmíň, jo. Je z jemného plátna, takže aby se nafouk, že jo, je drahej.
Protože
trhá se to. Takže prostě je to plachta jenom na zadní vítr. Potom existují ještě takový jako hybridy, říká se tomu Genaker, to je plachta podobného typu, menší, ale dá se použít i trošku na zadoboční vítr, jo, že nemusíme trvat na zadním větru. Protože tady s touhle plachtou s tím spinakrem můžeme na zadní vítr. Trošku se uchýlíme od kurzu a už je problém, už se nám to zbortí na jedné straně. Když to ten genak se dá nastavovat, že můžeme je trošku na pravobok, na levobok. Je to menší plachta, ale má podobný tvar. Tady máme na tom obrázku je genakr, jo? To není spinakr, to ne. Požadovanou vlastností materiálu na výrobu spinakru je vysoká pevnost a nízká hmotnost. Protože jinak by se nám to nenafouklo, kdyby to bylo z nějaký stanový celtoviny. Že? Bezanová plachta, to jsem vám tamhle kreslil, to je ta čtyřúhelníková plachta, na zadních stěžních některých vícestěžňových lodí a slouží spíše pro vyvážení soustavy plachet, než jako plachta hnací. Jo? Takže víme, co to je, to zadní plachta u těch dvoj a trojstěžníků a říká se jí bezan. Bezanová plachta vlastně byla i na některých starých lodích, který měli, ono se tomu spíš říkalo gaflové oplachtění, jo? Že tam byly dvě ráhna. Z toho plyne to, že někde v tom textu je napsaný vrati ráhno a někde je vrati peň. Protože staří jachtaři trvali na tom, že to, co je dole, je vrati peň a to, co se vytahovalo nahoru u gaflového oplachtění, to bylo vrati ráhno. To byl druhý klacek. Potom ta plachta měla tenhle tvar. Tohle bylo vrati peň a tohle bylo vrati ráhno. Ta plachta měla tenhle tvar. No a tady byly kladky, že jo, a vytáhovalo se to těma výtahama spolu s plachtou. Tady byl takový vidlice na stěžni, takže to jelo po stěžni. A aby to nespadlo, tak to bylo přidělané takovýma lankama, ty lanky těma, na těch lankách byly navlečeny dřevěný kuličky. Takže jak se to vytahovalo, tak to jelo prostě po tom stěžní a ty kuličky zamezily velkému tření, říkalo se tomu koránek. To všechno vidíte ještě na těch starých holandských lodích, které jezdí i s lidma, anebo jezdí jako na výlety rodinný, dvoj, trojš, tyšky, stěžníky tam jsou, bývaly nákladní lodi a ty mají všechny gaflové oplachtění. Tohle zvednete jenom navijákem, že tam zvedáte těžkou plachtu plus ještě klacek obrovský. Ale výhodu to má, že to je nižší, lépe se s tím manipuluje, než by jsou postěžňové oplachtění trojúhelníkové.
Ježiště to má dobrý.
Prosím.
Ježiště to má dobrý. Těžiště.
Jo, tak to těžiště se spočítá u každý plachty, jestli je čtyřúhelníková nebo...
No,
jo, no tak jistě, to byly pevný stěžně lepený ze stromů, že jo, to má, dole to má průměr půl metru a je to ze dřeva, no tak to je těžký jako prase, že jo. Ale ty lodě byly železný, že jo, a vážily 80-90 tun, takže tam se to trošku jako tímhle vylepšilo. Nevýhodou gaplového oplachtění, to je to, o čem jsme teď mluvili, je, že se teda obtížně vytahuje ta plachta, jo? Manipulace s tou plachtou je obtížná, rukou to neuděláme, museli tam být nějaký navijáky a tak dále. 65. otázka, plachty řídíme lany, které nazýváme otěže. Otěžový vozík jsme si vysvětlili, slouží k nastavení dobrého úhlu na tu hlavní plachtu. Kicking zajišťuje to, že se nám nezvedá ráno a můžeme přitáhnout a sploštit plachtu, že jo, když jedeme na zadní, víte, se nám neprolamuje, kicking je tohle. Plachty vytahujeme a spouštíme spouštěmi. Kasání neboli refování se provádí pomocí refovacího zařízení, kladky mají mít vysokou pevnost a malé tření. To potom jako zžasnete, kolik taková kladka stojí, jo, protože prostě oni ty kladky musí šílení věci vydržet. Vemte si, že třeba vytahujete výtahem hlavní plachty chlapa, že jo? Když je potřeba něco udělat na stěžní, tak ho vytáhnete v té sedačce, váží 90 kg a furt tam je stejná kladička a stejný lano, který slouží k vytažení plachty, že jo? Takže ty všechny spojky, ty všechny šekry, ty zámky a ty kladky, to v závěru ta takelá stojí, já nevím, minimálně polovinu ceny lodě, že jo? Že všechno je drahý, kladka stojí 800 korun, 1200 korun, 2000, ložiska musí být perfektní, musí být pevná, nesmí tam být koroze žádná, že jo, samomazný ložiska, no prostě ve výsledku ta malá kladka vás stojí prostě 2000. Takže mají mít teda vysokou pevnost a malé tření. Vějíčka je tohle, neboli korouhvička, neboli frklík. To je prostě ukazatel, odkud fouká vítr. My se teda zjistíme v závěru, že to neukazuje vítr skutečný, ale ukazuje to vítr zdánlivý. Protože jakmile se loď rozjede, tak nás přestane zajímat ten vítr, který fouká v terénu, ale zajímá vás takzvaný vítr zdánlivý, který je posunutý vektorově o rychlost plavidla, je posunutý dopředu. Takže jestliže bude skutečný vítr foukat odsud, tak a dáme tady vektor rychlosti, tak zdánlivý vítr bude foukat odsud. Vějíčka ukazuje zdánlivý vítr, protože reaguje spolu s tou lodí na tu rychlost. Takže to je velmi důležitý ukazatel, který u velkých lodí je svedený dolů na palubní desku, aby jsme nemuseli čumět nahoru. A vidíme prostě, že na zdánlivý víte se nastavují plachty.
Tam potom, jestli mají na plachtách, tak to musí ty pánky.
No to jsou ty špioni, že jo, to je kvůli tomu, jestli jsou turbulence kolem plachty nebo ne, jo, k tomu dojde. Takže prosím vás, vějička nebo korouhvička nebo frklík je ukazatel směru větru na vrcholku stěžně. U malých lodí tam nic jeho není, než taková, že jo, tyčka s vlaječkou. A u těch velkých potom je to samý v podstatě, akorát nám to ještě ukazuje mrtvý úhel, že jo, ukazuje nám to na palubní desce elektronicky ten směr zdánlivého větru. Dokonce se ty budíky dají přepínat na zdánlivý a skutečný, protože když budu potřebovat dojíždět třeba na kotviště a chci vědět, v jakým postavení mám hodit kotu, kde kotva se hází proti větru, že jo, tak si to přepnu na skutečný vítr, abych věděl, jak fouká u břehu ve skutečnosti, a jak budu muset najít k tomu břehu, že ho než hodím kotvu. Takže i tak jsou fikaný ty přístroje. Že odečne tu rychlost a zůstane mi ten vítr terénní, že jo, který já už nevnímám. To je jako na motorce. Na motorce nevíte, odkud fouká vítr. A fouká jen ze předu, že jo. Takže to samé je u ty lodě. Čím jede rychlej, s tím se vám zdá, že vítr jde víc ze předu. Asi tak, jo. A to je ten zdánlivý a na ten mi nastavuje plachty. A to ukazuje tohle jednoduché zařízení. Loď s větším výtlakem neboli hmotností má setrvačnost pochopitelně větší, o tom jsme mluvili už několikrát. Stabilita pohybující se plachetnice je větší než stabilita plachetnice, která stojí. Proč? No protože celá konstrukce trupu, ploutvé, kýlové, kormidla a všeho, je dělaná z hlediska hydrodynamiky. A na tom trupu a na těch ploutvích vznikají stejné síly jako na plachtě. To znamená, dobře konstruovaná loď obtékáním těch profilů ploutve, kýlové a kormidelní dosáhneme vztlak. To znamená, je menší snost ty lodě. Když tam máme jen desku, no tak to je odpor akorát, že žádný vztlak tam nevniká. Takže oni se tvarujou, budeme se tam učit, že to je systém NACA podle těch profilů. A pochopitelně to funguje jenom, když ta loď pluje. Takže čím rychleji z plachetnice pluje, tím má větší stabilitu. Když stojí, no tak se kejve, stabilitu má takovou nějakou, která je daná tou konstrukci, jak se rozjede, tak pokud je dobře konstruovaná, tak tu stabilitu získává. Čím je větší rychlost, tím se méně naklání, méně snáší, že jo, tak dále. Stabilita plachetnice je závislá na tvaru a velikosti lodního trupu, rozložení váhy trupu a takeláže, a na velikosti a umístění zátěže. Když se nám podaří, u námořní plachetnice nehraje ten ponor roli, jo, pokud nechceme jezdit do nějakých děr, tak jsou plachetnice, které mají třeba 3,5 metru kýl. No a na tom kýlu dole je takový doutník třeba, nebo profil, který většinou to je odlité, který je vylitej olovem, aby se dosáhlo opravdu co největší hmotnosti. No a my jsme dostali ten vodlitek do 3,5 metru níž než je ponor. Takže těžiště váž jsme dostali nebo 2 metry níž, než by to bylo, kdyby tam byl jenom, já nevím, 1,5 metru kýlu. Takže potom ta plachetnice pochopitelně má obrovskou stabilitu. Nemůžeme ke břehu, nemůžeme ji vozit na autě, ale prostě má stabilitu. Pořád je to poměr mezi těžištěm váhy a těžištěm výtlaku. Váhové těžiště se s náklonem lodi mění? Nemění. Váhové je pořád v jednom bodě a dolů, když to mění se výtlakové těžiště. Stěžen s velkou hmotností má za následek ztrátu stability. Co máme nahoře? Když to bude ze dřeva těžký, no tak ta plachetnice bude mít menší stabilitu. Plachetnice s jolovým tvarem, kulatá, má počáteční stabilitu malou, protože se kejve, ale tu velkou má na konci. Když to plachetnice se šarpivým trupem, placatá, má počáteční stabilitu větší, je stabilnější při tom stání, ale horší je to potom při náklonu. Takže malou počáteční stabilitu, té velkou počáteční má ta hranatá loď. Výhodou plachetnice s kulatým trupem je snažší plavba ve vlnách, měkčí plavba, protože ať ta plachetnice nebo ten trup dopadne do vody jakoliv, tak vždycky se ta voda hladce rozstříkne. Když to, když máte šarpii, která má tři rovné plochy, no tak nejvýhodnější, když to spadne na to lomení, ale to se povede málo kdy. A jak to spadne na to placato, to je rána jako prase. Že? Takže ta plachetnice má tvrdou plavbu, nepříjemnou plavbu. A proto se teda v podstatě nevyrábí. Dneska jsou technologie, že se všechno dělá teda ve formě laminováním, takže ten tvar formy se dá udělat jakýkoliv. Že? Takže není nutno stavit někde ve stodole šarpijovou loď hranatou, protože to jinak nešlo ve stodole, že? Než z rovných překlížek. Vlastnosti lodi snaží se plout ve vzpřímené poloze při malých úhlech náklonu se nazývá stabilitou počáteční. Jo? Malý úhel, počáteční stabilita, velký úhel, konečná stabilita. Schopnost vzpřímit se z maximálního náklonu nazýváme stabilitou konečnou, neboli stabilitou při velkých úhlech náklonu. Jo? Tak začátek je to, že se pohupuje loď, a konec je to, že mi drží ve 40 stupních. Takže konečná je, teda počáteční je malá, konečná je velká. U těch placatých lodí je to obráceně. Ta loď stojí pevně v přístavu, ale při malém úhlu náklonu už hrozí převržení. Závětrnost lodě, návětrnost. Už jsme si to tu kreslili, prosím vás. Závětrnost lodě je vlastnost stáčet se po větru, to znamená za vítr, jo, odpadat. Kdežto návětrnost je, že se loď snaží dostat přídí proti větru, neboli vyostřuje proti větru. Důvody jsme si vysvětlili. Jestliže máme těžiště plachet před těžištěm laterálu, tak je ta loď závětrná, protože ty plachty tu loď přetahují od větru. Takže když budeme mít třeba jenom, nevytáhneme hlavní plachtu, necháme posadku, no tak k čemu dojde? Tady fouká vítr, tady je laterál. Co se stane? Loď se začne stáčet po větru neboli odpadat. Když bychom nedali kosatku, nechali hlavní plachtu, tak se těžiště plachet posune dozadu, takže vítr bude působit tady, těžiště laterálu zůstane třeba, no a loď se bude stavět proti větru, jo? Tady působí odpor laterálu, tady působí plachta. Takže záleží to na poloze těžiště laterálu a to. No a řekli jsme, že tady píšou, že větší vadou plachetnice je závětrnost, protože hrozí to, že odpadne od větru a chytí plnej nápor. To malý lodě se převrátí, že jo, u velkých může dojít tomu, že se zlomí rám nohu. Povanty. Takže návětrná loď má tu výhodu, že když pustím kormidlo, tak se sama postaví proti větru a zastaví. Jo, takže plachta začne takhle lítat a loď stojí. Žádná síla tam není. Takže závětrnost je vlastnost, že odpadá od větru. Závětrnost plachetnice způsobuje poloha těžiště před těžištěm laterálu, máte tam potom v textu obrázky. Návětrnost je daná tím, že těžiště plachet je za těžištěm laterálu. Návětrnost ovlivňuje náklon plachetnice a tvar trupu. Předtím, že se loď nakloní, tak se změní plocha plachty. Čím je loď nakloněnější, tím je menší plocha ofukovaná. Prostě na větší plochu působí víte takhle, než na takovou. Takže není to výhoda, že se plachetnice nakloní. U malých lodí se snaží ta posádka držet tu loď kolmo, že jo, při závodech. Takže visej na těch hrazdách úplně mimo, aby drželi tu loď, která nemá žádnou stabilitu. Že? U těchto lodí bohužel se s tím nedá nic dělat, protože když má 6 tun, tak je jedno, jestli sedím tam nebo tam. Ono se sedí vždycky na ty návětrný, ne, návětrný,
Návětrný.
Návětrný. No, protože vej, že jo, my jsme neměli prdele ve vodě, takže to je jedinej důvod. Protože by ty váhy těch 6 lidí nějak ovlivnily ten náklon, ten byl potom. U těch malých lodí to je důležitý potom. Závětrnost i návětrnost lze ovlivnit zase u malých lodí změnou velikosti a tvaru plachet, změnou polohy a sklonu k stěžně, a nebo změnou plochy laterálu, to už se dělá buď to tou pohyblivou ploutví, že jo, nebo se posádka posune dopředu, loď se zanoří, má laterál víc vepředu, nebo se posadí dozadu, zase loď se zanoří vzadu a změní se laterál, tak ji těžíš. Ale to jde dělat u těch malých závodních lodí. Co může plavat na povrchu kapaliny, no těleso, jak to tady píšou, jeho hmotnost je menší než tlak, který je daný objemem, že jo, takže duté věci plavou, cihla neplave, že jo. Jízdu plachetnice ovlivňuje aerodynamika, to je nad hladinou, a hydrodynamika je pod hladinou. Hydrostatický vztlak je to označení vertikálního hydrostatického vztlaku vody, který je přímo uměrný objemu. Takže čím je objemnější, jo, tím je ten vztlak větší. Co chce furt? Výraz hydrodynamický vztlak se používá pro označení vztlaku vyvozeného silami hydrodynamickými, které vznikají na tom tělese, ať už trup lodi nebo těch kýlu a kormidla. Jak vzniká vítr, jsme se učili, že vzniká teda proudění vzduchu mezi rozdílnými atmosférickými a teplotami, jo? Takže musí tam být buď to tlak,